Zdravíčko.
Zdravíčko i vám, milí posluchači, přeje Eva Kadlčáková. Je doba zápisů do škol. I když je malé děti ve skutečnosti neabsolvují, konají se totiž online, a tak k dnešnímu dni by se dalo říct šišlání sem, šišlání tam. Ale 1. září se zřejmě už doopravdy zeptá, co jsme s dětmi dělali v létě. Na to, co se ve výslovnosti ještě dokáže napravit, se zaměříme s naším dnešním hostem. Hezký poslech přeju. Letošní školní rok je mimořádný. Děti se do škol skoro nepodívaly. Děti z mateřinek tam byly pár měsíců. Předškoláčci se vrátili do školek teď. Pro ty, které předtím čerpali ve školce logopedickou péči, už je to skoro pozdě. Co tedy s nimi můžeme zvládnout my rodiče a prarodiče? O tom si budeme dnes ve Zdravíčku povídat se zdravotnicí, doktorkou Zdeňkou Kopovou, klinickou logopedkou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Co děti nejčastěji neumějí? Co je trápí před nástupem na školní docházku?
To je obrovské téma.
To je naše dnešní téma.
Tak, většina lidí si myslí, že většinu dětí trápí hlavně špatná výslovnost, ale ono to dneska tak vůbec není. Dneska většinu dětí trápí to, že neumí pořádně mluvit a vyjadřovat se. Je to ta doba, která to sebou nese. To znamená televize, mobily, tablety, to, kam je rodiče posadí, a vlastně od nich žádnou verbální reakci nechtějí. Navíc rodiče v dnešní době, já to v ordinaci vidím, jsou totálně přetížení, protože pracují z domova, za zády děti, musí jim uvařit. Prostě ta doba je strašně náročná a poslední, co ti rodiče dělají, je, že by si s dětmi povídali. Prostě na to není čas ani nálada. A těm dětem to strašně chybí. Škola vyžaduje pro vstup, aby to dítě bylo schopné se vyjádřit, aby bylo schopné říct, co chce, aby bylo schopné pochopit otázku a správně na ní odpovědět. A to jsou věci, které dneska nejsou. Já pracuji v oboru přes 36 let, takže to mohu porovnávat. A to je takový propad v tomhletom porozumění a v té správné odpovědi. A my se pak divíme, proč ty děti selhávají v matematice, v povídacích předmětech, ale oni nerozumí zadání. A to si vůbec rodiče neuvědomují, že tohle to je mnohem důležitější než nějaká vada výslovnosti, protože ta se dá vždycky srovnat. Ale tohle to má takzvaná okna příležitostí, to znamená, v určitém období se něco v mozku děje a ten mozek se vyvíjí tímto směrem. A když se tohle to propase, tak je to potom problém víceméně celoživotní.
Takže teď teda, když vás poslouchám, tak mě obchází mráz. Myslela jsem si, že probereme něco, co se dá stihnout do konce prázdnin, ale tohle, co říkáte, se asi nedá jen tak napravit.
Víte co, to je velmi komplexní problém. Takže ono pro laika to vypadá, že takové skákání po jedné noze nesouvisí vůbec s řečí. Ale ten mozek má všechno vedle sebe. Ty jednotlivé šuplíky pro jednotlivé věci jsou těsně vedle sebe. A všechno se vzájemně ovlivňuje. To znamená, nikdy není pozdě na to se začít těm dětem opravdu intenzivně věnovat.
Čili mohli bychom si ty prázdniny dát na to, že se budeme věnovat právě a téměř jedině dětem, že s nimi budeme dělat i pohybové aktivity, jak říkáte, a že si s nimi budeme hodně povídat?
Přesně tak. Přesně tak. Víte co, tam je trošku třeba vědět, jak na to. Protože když takhle řekneme tuhle informaci, tak si rodiče myslí a pečlivé maminky to pojmou tak, že nasadí a mluví. A to dítě po prvních třech větách vypne. Maminka je unavená a dítě si z toho vůbec nic nevzalo.
Aha.
Co je pro komunikaci strašně důležité, je, že je to ping-pong. My musíme něco říct a dítě má reagovat. A zase my reagujeme a zase. Protože my musíme mít kontrolu, že to dítě jsme do toho vtáhli. Že to dítě je tam opravdu plně zapojené. A ve chvíli, kdy pečlivá maminka pořád jenom mluví, tak to dítě většinou vůbec neposlouchá. Takže to je veliké riziko pečlivého rodiče, který si vyslechne mám s dítětem mluvit.
Mm-hmm. No tak dobře, budeme věnovat následující minuty našeho vysílání slovnímu pingpongu o tom, jak naučit rodiče komunikovat s dětmi, aby jim pomohli na začátku školní výuky od příštího školního roku. Naším dnešním hostem je klinická logopedka Zdeňka Kopová. S dnešním hostem Zdravíčka, doktorkou Zdeňkou Kopovou, probíráme, co můžeme udělat pro to, aby naše děti, až se září zeptá, co jsme dělali v létě, dokázali v pohodě nastoupit do školy a zvládnout školní docházku. A už tady padlo, že ta péče musí být docela komplexní. Dokázala byste nám dát tedy nějaké návody, jak můžeme tedy s dětmi skákat po jedné noze a přitom je učit komunikovat, naslouchat a zároveň odpovídat?
Tak my bychom si měli uvědomit, co, v kterých oblastech má být dítě připravené, než jde do školy. Celá léta nebyl proto žádný podklad, ale v roce 2014 ministerstvo dalo na své stránky přesné požadavky pro vstup dětí do školy, to tady mám před sebou, a je tam 10 oblastí, ve kterých by ty děti měly být připravené.
Jsem s nimi.
Tak, půjčím vám to.
No, tak já myslela, že tak, vy nám je povíte.
Takže já vám je povím. Tak, zaprvé je to sociální oblast. To znamená, aby ty děti byly schopné komunikovat v kolektivu. A to je naučíme taky doma. Protože dítě, které nikdy nezažilo neúspěch, nemůže umět komunikovat ve společnosti dětí stejně starých, protože vždycky nějaký neúspěch zažije. Je to věc, kterou já velice často zdůrazňuji ve své ordinaci, že nemůžou ty děti zažívat jenom pořád úspěch. Kdysi dávno pan doktor Koukolík, což je náš známý lékař, který se věnuje neuropatologii, říkal, že ty děti se musí někdy zprasit. A mně se to strašně líbí, protože to, že zažijí něco, co je nekomfortní, je samozřejmě otužuje pro život. A dnešní opatrná doba vede k tomu, že ti rodiče jim to vlastně vůbec neumožní. Takže to je první taková velmi důležitá věc, kterou by měli rodiče vědět. Že to dítě má zažít nekomfort, neúspěch a umět se s tím vyrovnat.
No ale nepřehnat to.
Samozřejmě nepřehnat to. Ano, počítám s tím, že rodiče jsou láskyplní, takže určitě to nenechají dojít úplně do extrému.
Můžu reagovat. Mm-hmm. Vzpomínám si na pana docenta Matějčka, který říkal, že rodič by měl zaujmout jaksi takovou roli vůči tomu dítěti, aby mu právě ten neúspěch, ten pocit, že selhalo, neumožnil, aby mu pomohl ty překážky překonávat tak, aby si toho vlastně ani nevšimlo, aby zažívalo ten pocit úspěchu, protože ho to posiluje.
Jasně. Samozřejmě, tam je problém v tom, že to dítě, které žije takhle v bavlnce, tak vlastně pak není na život připravené. On to myslel, já jsem pana docenta Matějčka dobře znala, takže vím, že to myslel tak, že bychom neměli ty děti nechat úplně padnout. Ale běžné otužování je tak, jako je nám nekomfortní, když se osprchujeme studenou vodou, tak úplně stejně nekomfortní je, když dítě zažije při hře například neúspěch. Já se potkávám v té ordinaci s tím, že ti rodiče tomu dítěti tak ustupují, že ho nenechají nikdy prohrát. A to dítě přijde do školy a paní učitelka mu nedá jedničku nebo nedá mu hvězdičku. A to dítě je z toho týden rozhozené. Takže to je ten extrém, že ti rodiče se snaží to dítě velmi, velmi chránit a tím pádem vlastně ho neotuží pro život. Takže to je věc, já budu asi tady pořád říkat to, co znám z té ordinace, co vysvětluji, že zkrátka to dítě má zažít přiměřený stres.
Takže to jsou ty sociální dovednosti, které lze získat tedy i ve školce. Jestliže se chodí v tom předškolním roce, by měla být ta výuka povinná. Děti teď tedy nastoupily do školky, mají ještě trošku času na to, aby něco z toho dohnali a něco z toho můžeme zvládnout i my v rodině, jestliže budeme tedy v kolektivu a jestliže budeme hrát Člověče nezlob se a hold mu vyhodíme tu figurku.
Tak, to je přesně ono, to je přesně ono. Další oblast je oblast vnímání. Tím se dostáváme k tomu, co je potřeba pro školní vzdělávání. Dneska děti neumí se soustředit, to znamená další oblast, pozornost. Neumí vydržet u ničeho, protože jsou zvyklí, že si mění činnosti po minutce, tak jak je to baví, nebaví, ale ve škole musí odvést ten úkol. To znamená vnímat. A to vnímání je velký úkol pro rodiče, protože, už jsem tu o tom mluvila kdysi, když se rodiče dozví, že mají dítěti číst pohádku, tak oni čtou a jedou jako tank a vůbec nevnímají, že to dítě už nevnímá, že už nedává pozor. A to dítě si zvykne na kulisu a paní učitelku pak bere taky jako kulisu. A to je úplně stejné, jako když sedí u televize. Rodič posadí dítě k dvouhodinové pohádce, ale dítě se soustředí 3 minuty. Tak jaký efekt ta pohádka může mít? Hýbou se mu tam nějaké obrázky, ale to dítě si z toho nic neveme. Takže ono si nezvykne na to ty věci ukládat, dávat na to pozor, potom to reprodukovat. A tohle jsou úkoly, které by ty rodiče měli mít před očima, že když ho nechají dívat na ten večerníček, tak si o tom potom popovídají, aby měli kontrolu, jestli to dítě to chytlo, jestli to vůbec umí vypovědět a předat dál, protože to je náš způsob vzdělávání. Slyšíme a zopakujeme a už to jsme schopni používat. Ale většina těch rodičů tohle to nedělá. Ta zpětná vazba, ten ping-pong zpátky tam prostě není. A proto ty děti přijdou do školy. A už jsem zažila i, že si v 7. třídě nosili diktafon do školy, protože nebyli schopni si z té školy nic donést, takže maminka si to poslechla a znovu udělala výklad.
Aha.
To je extrém samozřejmě, ale většina těch dětí se pohybuje někde tak na 60% tohoto. To znamená, že z té školy si nepřinese téměř nic, protože neumí dávat pozor, protože neumí vnímat.
Tak jak na to? O tom budeme mluvit za chvíli zase dál s naším dnešním hostem, klinickou logopedkou Zdeňkou Kopovou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Zdravíčko, jehož dnešním hostem je doktorka Zdeňka Kopová, klinická logopedka, se kterou jsme skončili u jakéhosi nastavování hranic a mantinelů dětem, že?
Ano. Je to velice důležité, protože si vemte, že do první třídy nastoupí 20 prvňáčků a z toho jich 15 nemá nastavené hranice. Tak, chudák paní učitelka. Ve chvíli, kdy tam nastoupí 20 dětí, které má jasně nastavené hranice, tak to běží, protože ty děti ví, že moje práva končí tam, kde začínají práva druhého. A to je jedna z věcí, kterou by si ty děti měly přinést už do školy a které je učí právě ta povinná předškolní výchova ve školce. Protože tam ty hranice musí být nastavené a to je vlastně kompetence učitelek v mateřské škole.
Mluvíme o tom, že doba je zlá, děti toho ve školce teď příliš se nenaučili a příliš tam nepobyli. Co může udělat rodina pro to, aby to napravila, aby ještě stihla těm svým dětem nějaké mantinely ukázat? Nastavit nějaká pravidla, že?
Ideální je nastavit pravidla.
To bude ale na ty nějaké 3-4 měsíce, které nám zbývají do začátku školního roku 4, tak to bude docela náročný úkol. To dítě se bude bránit, jestliže dosud nemělo.
No a to já říkám, že to je právě to, jak umí rodiče s dítětem čarovat. Dítě by se nikdy nemělo bránit, protože podle toho, jak to rodič nastaví, tak toto dítě baví. Dítě přeci má zájem poznávat něco nového, má zájem zažít něco. A když ty rodiče nastaví, když se budeš chovat tak a tak, tak budeme spolu, tak za pomazlení, za pusu, za to, že pojedeme na výlet, to dítě se úplně v pohodě podřídí. Já to vidím ve své ordinaci, rodiče mi říkají, jak to, že s vámi pracuje. A já říkám ano, protože ono ze mě cítí tu jistotu, že já umím ty pravidla nastavit a že to, co řeknu, to platí. Ale ve chvíli, kdy ty rodiče řeknou, nebudeš se dívat na televizi a pak jim tu televizi pustí, no tak to dítě ví, že prostě nemusí to splnit.
Dobře. No. Pojďme dál, jaká další kritéria má ministerstvo školství k tomu, aby děti mohly nastoupit do školy?
Tak já bych se zmínila o tom, co se týká hodně té řeči a potom schopnosti se učit. A to je vnímání. Rodiče si neuvědomují, že pro čtení a psaní potřebujeme specifické druhy vnímání. Nejvíce ze všeho zrakové a sluchové. Zrakové proto, aby děti dávali pozor na to, co je na tabuli a co paní učitelka píše, a sluchové na to, co povídá. Bohužel dnešní generace dětí vyrůstá v prostředí, kde hladina hluku je strašně vysoká a vlastně těch sluchových podnětů je moc. A mozek se tomu umí bránit, takže on si vlastně přivře dveře, kudy přijímáme ty informace a nebere naplno. Takže ty děti všechny, většina teda, abych neříkala úplně všechny, protože jsou rodiny, kde televize ani rádio neběží a tam je to většinou tak, jak to bylo v pořádku, ale tam, kde jde celý den rádio, celý den televize, tak ty děti mají těch sluchových podnětů moc a neumí se na ten sluchový vjem soustředit. Což dělá potom ten problém ve škole, že ty děti paní učitelku berou taky jako tu kulisu. A vlastně si z té školy nic nepřinesou. Proto to vnímání, zejména to sluchové vnímání, je potřeba trénovat.
Co tedy můžeme konkrétně udělat?
Tak, můžeme hrát slovní fotbal, můžeme dělat popletené pohádky, to znamená vyprávíme pohádku a občas tam dáme nějaký nesmysl, můžeme si hrát na detektiva, ztratilo se nám slovíčko a ty vždycky tleskneš, když to slovíčko zaslechneš a vyprávíme třeba příběh. Můžeme jít do lesa a poslouchat, kteří ptáci tam zpívají. Můžeme poslouchat ticho. Jo. Prostě těch způsobů je veliké množství. Můžeme zkoušet zpívat třeba melodii písničky, aby toto dítě poznalo. Fantazie se meze nekladou, ale je třeba, aby to dítě dávalo skutečně pozor na ten sluchový vjem. Potom jsou ještě specifická cvičení, která připravují už vysloveně na čtení, a to jsou cvičení takzvaného fonematického sluchu, což je vlastně hláskové slyšení, to znamená, na co slovíčko začíná, vytleskávat slabiky. To už je opravdu potom příprava na čtení a na psaní, protože dítě má-li vědět, které písmenko tam je, tak ho musí slyšet. Které tam má říct, tak ho musí slyšet.
Ano.
A to ty děti neumí. Jako u spousty dětí vymyslet, na co slovíčko začíná nebo končí, je neřešitelný problém. Ale samozřejmě se to okamžitě odrazí potom v těch problémech ve čtení. Bohužel.
To mi připomnělo, jak můj syn v první třídě napsal dopis Ježíškovi a tam mu psal těmi obřími písmeny: Ježíšku, chtěl bych tě poprosit, jsi by si mi.
Ano, a to je přesně ono.
S naším dnešním hostem, Zdeňkou Kopovou, si budeme za chvíli na to téma, které jsme nastolili, to jest, co můžeme pro děti ještě udělat, než nastoupí do školy, povídat dál. Z dnešního zdravíčka s klinickou logopedkou Zdeňkou Kopovou už zbývá jenom poslední část, ačkoliv ona má před sebou ještě celou stránku poznámek, z nich, jak mi před chvilkou prozradila, vysvětlila první dvě. Takže možná se budeme muset brzy znovu potkat, protože téma, co můžeme udělat pro děti, než nastoupí do školy, je široké a je velmi zajímavé. A mě napadlo při tom vašem povídání, paní doktorko, že na něco z toho možná rodiče nebudou stačit sami. Najdou někde nějakou pomoc nebo pomocníka, pomůcky?
Tak dobré je pracovat pod vedením někoho, kdo to ví, to znamená, měla by to být školka. Dneska je problém v tom, že školky posílají třeba mailem rodičům to, co mají dělat, ale nepošlou k tomu dostatečné vysvětlení. A proč se to má dělat? Takže rodiče nosí mě do ordinace, tohle jsme dostali od školky a my nevíme proč. Takže já bych ráda teďkon, tady mám prostor, vysvětlila, co a proč školky dávají. Velice často dostanu nějaké cvičení na grafomotoriku. Proč je to důležité? Protože držet tušku neznamená jenom čmárat, ale je tam důležitá koordinace oko, ruka. To znamená, aby to dítě umělo sledovat tu tušku, držet ji správně a projet bludištěm nebo něco obtáhnout. Tak to je jeden z velkých úkolů, co posílají školky. Druhý jsou rozdíly mezi obrázky, protože to je zraková pozornost, a pokud jsou tam třeba obrázky, které jsou otočené, jedno je otočené napravo, jedno nalevo, tak už cvičíme pravolevou orientaci, což je velice důležité třeba při písmenkách. P, B, M, P, B, D a Q jsou jeden tvar různě otočený. A pokud to dítě tohle to neumí očima rozlišit, tak je velký problém.
Aha.
Takže to je další třeba věc, kterou posílají. Často vybarvování různých obrázků, přiřazování, což je zase logické myšlení, ale rodiče to v tom nevidí, oni vidí nějaký úkol. Takže to dítě vlastně cvičí na těch předškolních úkolech dovednosti, na které potom škola navazuje, protože ta škola neučí od úplného začátku, ale samozřejmě navazuje na to, co to dítě zná.
Ano.
To je třeba dělat a pod tím vědomím toho, že to má smysl potom pro školu, protože ta škola podobné úkoly s nimi začíná a potom pokračuje dál.
Vy jste přinesla do studia sebou cvičebnici, pracovní sešit, který jste sestavila s ilustracemi Hany Jinderlové. Logopedický cvrček se to jmenuje. Povídánky o rozvoji řeči. Ale když si v tom člověk zalistuje, tak to právě nejsou zdaleka jenom nějaká slovní cvičení, ale je tady spousta obrázků na vystřihování, na vybarvování a tak dál. Takže ta péče opravdu, jak jste říkala na začátku, musí být taková všestranná.
Tak zrovna tenhle ten pracovní sešit je zaměřený na rozvoj řečových dovedností, protože nám narůstá množství neurovývojových poruch. Rodiče to budou znát pod názvem dysfázie, což jsou děti, které mají porušený vývoj řeči a nejde ten vývoj řeči tak dobře, jak by měl jít. To znamená, nevnímají gramatické formy, špatně si pamatují slovní zásobu, neumí tvořit věty. A ten pracovní sešit slouží k tomu, aby na těch jednoduchých okruzích cvičil všechny ty problematické oblasti, které potom se promítnou v té škole. A protože jsem nikde komplexní takový sešit nenašla, tak jsem ho vytvořila, protože to ve své práci potřebuji.
Dysfázie souvisí s tím, že jsme promeškali nějakou fázi, kdy se dítě mělo něčemu naučit a nenaučilo?
Dysfázie je neurovývojová porucha, to znamená, nastal tam někde nějaký problém v tom vývoji. My to neumíme ještě úplně dobře diagnostikovat, odečítáme z toho klinického obrazu, ale těch dětí narůstá a je to právě taky tím, že mají méně podnětů a ne plnohodnotné ty podněty. Ale většinou tam bývá nějaké postižení na nervové soustavě. Ale těch dětí je čím dál tím víc.
No a možná bychom mohli ještě na závěr říct, právě vrátit se k tomu počátku, kdy jste tohle téma zmiňovala, že jsou období v dětském životě, kdyby měli něčím projít a jestliže neprojdou, tak se to potom už špatně dohání. Která ta období to jsou? Ono to může být dřív než v nějakém 5., 6. roce věku, že? Co neprošvihnout s malými dětmi?
Tak to je opravdu zase široké téma.
Tak to vemte rychle.
Tak, jsou to takzvaná okna příležitostí. Ten mozek je v určitou chvíli připraven na to, toto vnímat, toto se naučit. A to znamená, že by měl začít mluvit dítě, by mělo začít mluvit okolo 2. roku a když rodiče čekají do 3. roku, protože ono se to nějak, tak už se ten start prostě posune a potom zase v tom místě, kde už se má dít něco jiného, tak to dítě vlastně dohání to, co se nerozvinulo od samého začátku tak, jak mělo. To znamená, má se sledovat, a to mají na starost pediatři, sledovat, aby ten vývoj šel v pořádku a když rodič má pochybnost, že tam něco v pořádku není, tak zkrátka by měl vyhledat odborníka nebo se alespoň svého pediatra zeptat, co s tím. Takže tohle to chce sledovat, to je velice složité téma. Já kdybych to probrala po jednotlivých krůčcích, tak bychom tu byli 2 hodiny. Ale doporučím poradit se s pediatrem.
Říká náš dnešní host Zdeňka Kopová na závěr zdravíčka. Nejenom o logopedii, jak jste slyšeli sami. Loučí se Eva Kadlčáková. Hodně zdraví všem, vám taky, paní doktorko.
Děkuji.
A děkujeme za návštěvu. Naslyšenou příště.
Naslyšenou.